Gepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum, hormatly dinleyijiler. Bugün 2010-njy ýylyň iýun aýynyň 28-i, hepdäniň duşanba güni. Bir türkmen bir akwal atly programmamyza başlamazdan özel günüň we sagadyň habarlary bilen tanış bolun. Olar bilen sizi men Muhammed Tahir tanıştıryaryn. Özel habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Kırıstan'da Konstitusiyanın tazı görünüşü tasdiklandı. Bayi yurtlar iqtisadiyyeti güçlendirmek var arada çare görürler. Medvedev İran'ın yadro programası var arada alıda bildirdi. Kosova'nın toprak bütövlüğüne hormat koymağa çağırış edildi. Şimdi şu abiyleki haberlerin doğrulak mazmunu bilen tanış olun. Kırıstan'ın vaqtlayın hükümeti esası kanunun tazi görünüşünün tasdiqlanandygyny habar verdi. Yekşen mönü geçirilen referandum yurtta olan siyasi ve etnik ara dartgınlygyň iziyanyna gabat geldi. Kırgızstanyň wagtdaýyn ýolbaşçysy Roza Otambayewa ses berilişik işleri tamamlanandan soň düýünki eden çykyşynda ses berilişigiň ýurdy täze ýola salyp öňki awtoritar düzgünden halas edenligini aýtdy.
Это исторический день для нашей республики.
Bizim ýylatymyz üçin bu taryhy bir gündür. Bu tagallara garşy çykmalarynyň çykylmaklaryna garamazdan biz ses berilişigin yörgünli bolanlygyna we esasy kanunyň täze görnüşüniň tasdiqlananlygyna ýarys. Ýylatyň ýarpysyndan gowragy bu çäre gatnaşdy. Diýmek, halk öňki iki prezidentiň başgala agzalar tarapyndan dolandyrylýan awtoritar sistema garşy ses berdiler diýip Otambayew aýtdy. Kırgızstanyň saýlaw komissiýasy saýlaw punktlarynyň ýarpysyndan gowragynyň netijesini eglan etdi. Şoňa görä bu çäre gatnaşanlardan 90% töweregi kanuny özgerşikligi golda çıkış ettiler. Saylawlaryň doly netijesi bolsa 2 günüň dowamynda eglan edilir. Bu çäre ses bermäge hukugy bolan adamlardan 70% töwereginiň gatnaşyjylary gatnaşanlygy habar berildi. Esas kanuny özgertmek baradaky bu teklip prezidentiň ihtiýarlyklaryny azaldyp parlamenti güýçlendirýär. Emma Ortega'nın prezidenti Dmitri Medvedev bolsa parlament demokratiýanyň ýola goýulmagynyň howpli boljagyna hatda döwletiň dargamagyna getirip biljekdigini aýtdy. G20'lik toparına giriyen yurtlar öz büjet yetmezçiliklerini azaldıp ösüşe kolduğu veriyen siyaseti yolu koymak barada alalaştılar. Azalyan topara giriyen yurtların Kanada'da geçirilen yığınlığından son düğünki yer edilen beyanatta bu toparın azalarının bergilerini azaltacaktık hem aydılyar. Beyanatta edilişine göre iqtisadiyeti ösen yurtların 2013 yılı çeli öz büjet yetmezçiliğini hazırki möçverinden yarım etse azaltacaktık aydılyar. Şol beyanatta ayratinem ösüp bariyan käbir yurtlara öz milli pulunun has özbaşdak dolanışa girdilmegine ruhsat etmeginin zerurdugi mälim edilip, bu ädimin global sowdany has adalatlaştyrjagy we yerli iqtisadiyeti güýçlendirmäge yardım etjekdigi aýdylýar. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Havarlamyzy dowam etdirýär. Ortiýadyň prezidenti Dmitri Medvedev Iranyň iki ýadro bombasyny ýasamagy ýeterlik uranynyň bardygy barada Amerikanyň merkezdäki togullygy tarapyndan ýaýdylan raport boýunça alada bildirdi. Medvedev bu barada söýlenen sözünde Iranyň ýadro programmasynyň açyçandygynyň halkara jemgyýetçilik tarapyndan ikrar edilmeýän häzirki pursatda şeýle maglumatyň hasam alada berdijigini aýtdy. Mundan özel Amerikanyň merkezi agtogullarynyň ýolbaşçysy Leon Panetta eger baýlaşdyrmaga mümkinçilik tapsa Iranyň iki ýadro bombasyny ýasamaga ýeterlik az baýlaşdyrylan uranynyň bardygyna özüniň ynanýandygyny aýdypdy. Umumyň aýdylanda Ortiýet Iranyň ýakyn ýaranyny bolup emma soňky döwürlerde Medvedev Tahranyň ýadro programmasy boýunça gün geçtikçe tanqidi pikirleri öňe sürip gelýär. Emma Günbatar tarapyndan şikayet edilmegine garamazdan Ortiýet Iranyň bu şäher etrapynda yerleşen ýadro energiýa merkezini gurmak işini hem dowam etdirýär. Bu ulalaşyga 2 ýurt 2008-nji ýylda gol goýupdy. Tirana bilen Prishtina Kosovanın toprak bütövlüğüne hormat edilmenin zirurduğunu belirlediler. Albaniyanın Premier Ministeri Sali Berisha, Balkanlarda serhetleri qaytadan keskitlemek boyunca edilen islendik sinançığın tazi konfliktlerin başlamağına yol aşaqtığını aytti. Ol bu fikrini Kosovalı kardeşi Hashim Taci bilen Albaniyada geçiren duşuğundan sonra düğün öne sürdü. Kosovanın Premier Ministeri Hashim Taci olsa Kosovanın teritorial bütövlüğünün elde girilmesizdiğini belirledi. Ma'lum bo'lishiga ko'ra, Kosovo Serbiyaning qarshi chiqmog'iga qaramasdan 2008 yilda o'z vashtaqligini e'lon etdi. Serbiyaning rasmiylari bu yurtning o'nki viloyati bo'lgan Kosovoni ikki bo'lmoqlarining mumkinligini aytib chiqish etib kelyalar. Amerikaning merkezi Antog'ullining yo'lboshchisi Talib ve El-Qaida toparına karşı yakında kazanılan üstünlüklere karamazdan Afganistan'da alınıp varlayan görüşün uzak mühletli ve ağır bolcaktan aitti. Hormatlı dinleyiciler, siz gün efirde günün havalarıyla tanış oldunuz. Onları tayarlap okan, ben Muhammed Tahir.